Башкортстан яңалыклары булачак. 11 декабрь көнне Русия Думасында мәгариф кануны өлгесе 2-нче укылышта каралачак. Бу өлгенең 1-нче вариантына 1-нче укылышта тулайым кабул ителгәндә республикалардагы дәүләт телләрен укытуны ата-аналар теләгенә калдыру турында язылган иде. Иҗтимагый оешмалар, галимнәр һәм белгечләр мәгълүмат чаралары аша моңа ризасызлык белдерде. Канунны әзерләүчеләр бу ризасызлыкка кулак салдымы әллә юкмы? Бүгенгә билгесез. Татарстанда укытучылар, мәгариф хезмәткәрләре татар телен һәм әдәбиятын укыту ата-аналар теләгенә калса, меңнәрчә укытучы эшсез калачак, татар мәгарифе тәптән тимерләчәк, милли кыйммәтләрне киләсе буынга тапшыру механизмы юкка чыгачак, дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Бөгелмә районының Восточный авылындагы рус мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытучысы Зилә Хәбибуллина Русия мәгарифенең яңа кануны әзерләнү турында ишеткән. Бу документ өлгесендә республикалардагы милли телләрне укытуны ата-аналар теләгенә калдыру турында язылганлыгы белән дә хәбәрдар ул. Канун әнә шул рәвешле кабул ителә калса, Хәбибуллина татар телен саклап калу өчен Татарстан мәгариф министрлыгының махсус күрсәтмәсе чыгар дип өметләнә.
Әгәр дә инде үстән дип әйтегенне мәгариф министрлыклары безне төрле яклап укыту планнарында шуны кертәсез, фәлән сәгатьле татар теле буенча дип бирәләр икән, әле татар теле укытылачак. Әгәр дә инде өстәге яктан инде теге мәгариф министрлыгыннан укыту планнарына факультатив формасында гына кертелә дигән зур килсә, ошагында әлбәттә теләкләре булган балалар өйрәнәчәкләр инде килеп, андыйлар булырга мөмкин, ләкин инде хәзерге вакытта балалар күрсәтмә булмаган очракта йөрмәскә дә мөмкин инде.
Ди Хәбибуллина. Аның сүзләренчә, Восточныйда ата-аналар бу канун турында хәбәрдар түгел. Хәбибуллина Восточный мәктәбендә 25-нче елын эшләй. Татар теленең абруена килгәндә укытучылардан да күп әйбер торуын әйтә.
Укытучы әйтә икән кирәк дип ата-аналарга җыелышларда ата-аналар инде әлбәттә хуплап чыгачаклар. Менә мин үзем былтыр имтихан алыр алдыннан җыелышта ата-аналар җыелышында аларга аңлаттым. Һәм күпме дәрәҗәдә өйрәтәчәкемне әйттем ата-аналарга, һәм алар инде бер ничек тә каршы килмәделәр.
Ди Хәбибуллина. Восточныйда быел 9-нчы сыйныфны бетергәннәр татар теле һәм әдәбиятыннан имтиханны яңа ысул белән бирде. Алар республиканың башка мәктәпләрендәге кебек билет алып, андагы сорауларга җавап бирмәде, ә мәгариф һәм фән министрлыгыннан килгән сораулыкны, ягъни тестны тутырды. 5 баланың 3-се 5-легә, 2-се 4-легә тапшырды. 22 ноябрьдә Восточныйдагы бу тәҗрибәне өйрәнергә республиканың башка мәктәпләреннән дә укытучылар килде. Восточныйда руслар, татарлар, чувашлар, мордвалар, утмуртлар яшәй. Мәктәптә бөтен фәннәр дә рус телендә укытыла, һәм дәүләт теле буларак татар телендә өйрәнәләр. 9-нчы сыйныфтагылар монда 2 сәгать татар теле һәм 2 сәгать татар әдәбиятын укый. Рус әдәбиятын 3 сәгать, ә рус телен 2 сәгать өйрәнәләр. Казанның 165-нче рус мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытучысы Рәсимә Даутова фикеренчә, белем бирүне оештырганда килеп туган бу талчыклар, аңлашылмаучанлыклар укучыларда да һәм ата-аналарда да дәүләт теленә карата тискәре мөнәсәбәт тудыруда төп ролен уйный. Узган ел 9-нчы сыйныфларны башталар сораулыклар белән имтиханга әзерли башлаганнар. Бары тик уку елы ахырында гына элеккечә билетлар белән бирәчәкләр ачыкланган. Тест белән бирү өчен ярдәмлекләр җитешмәүдә дә, бу эшнең ахырына кадәр нәтиҗәле итеп оештырылмавында да Даутова гаепне мәгариф идарәсеннән күрә. 9-нчыларда башка мәҗбүри имтиханнар, рус теле һәм математика кебек, татар телендә тест белән бирмәү укучыларда 2-нче дәүләт теленә тискәре караш тудыра. Аның дәрәҗәсе алай-юк түгел икән дигәнне башына салып куялар. Әгәр татар телен һәм әдәбиятын өйрәнү ата-аналар теләгенә калса, Даутова сүзләренчә, рус мәктәпләрендә аны бөтенләй укучы булмаячак, һәм әлеге 165-нче мәктәптә 7 татар теле укытучысы да эшсез калачак.
Ул татар теле бөтенләй бетте дигән сүз инде. Әти-әниләр хәзер балалар белән татар теле буенча гына түгел, бөтенләй башка предметлар буенча да артык көч куеп шөгыльләнү ягында түгел. Шуңа күрә алар укыттырмаячаклар.
Дип белдерде Даутова. Қазанның 102-ші гимназиясында эшләүче исемен белдерергә теләмәгән бер оқытучы, татар теленең дәрәҗәсе аның моннан 15-20 еллар элек бик югары иде. Чөнки күп җирдә татар телен белү таләп ителде дип белдерде.
Мин 16-18 ел укыткан елларымны искә төшерәм. 15 ел кыстыларга кергәндә алардан собеседованиелар алдылар. Балалар бит менә килеп, дополнительный материаллар алып, мин аларны ритәле шул собеседованиеларга әзерләп йөрдем шул вакытта. Пьебен институтның кайсыдыр факультетларына, КАИның кайсыдыр факультетларына шулай итеп керде бит балалар. Тыхтыйларда татар теле укыган балалар, соңыннан миндә 11-ні бітіріп шыққан балалар, миңа килеп, яңадан біз шул рассказлар тезіп, мин аларны даже бірінші семестрда зачетларга әзерләргә булыша идем. Юк бит ул хәзер белә бер җирдә. Конечно, ул вакытта балаларның атмышы бөтенләй бүтән ие. Ой-ой-ой, надо дип менә. Юк бит ул менә бер җирдә дә. Менә шунсы обидноның. Шуңа күрә син 11-нче класс малаена доказать итә алмыйсың. Ирән син менә бу сиңа кирәк дип.
Ди әлеге укытучы. Казанның 102-нче һәм 94-нче гимназияләре янәшә урнашкан. Бу гимназияләрдә укучылар да татар телен өйрәнә. 94-нче гимназиядә 9 укытучы, 102-нчедә 22 укытучы татар теле һәм әдәбиятыннан белем бирә. Татар телен ата-аналар теләгенә калдырсалар, бу гимназияләрдә 1-2 генә татар теле һәм әдәбияты укытучысы калырга мөмкин. Бу хакта әлеге исемен белдерергә теләмәгән укытучы әйтте. Аның сүзләренчә, татар теле факультатив итеп кенә калдырылса, аңа рәтле башлы йөрүче дә булмаячак.
Мин үзебезнең Ши урыс гимназиясе буенча әйтим, ата-аналар бии-би җырлый-җырлый безгә дуа кылачаклар. Татар теле укытылмаячак. Бик кенә сирәк кенә бәлки булыр. Чөнки менә безнең урыс гимназиясендә татар группалары ясый башлыйбыз бит инде, име. Кая аның фамилиясе татар була, смешанный гаиләдән, катнаш гаиләдән була ул. Кая менә ши татар ата-анасы. Ата-аналар сразу директор исеменә заявление язалар. Прошу моего ребенка перевести в русскую группу, так как мы дома не общаемся, хотя общаться киткәннәре дә бар аның. Алар шулай диләр, без татар теле укыйсыбыз килсә, әнә вторая гимназияга кергән булырык, или татарның бүтән гимназиясенә киткән булырык. Без шуңа күрә урыс гимназиясенә килдек, безне андый зур нагрузкалар белән татар группасына куя күрмәгез. Менә бөтен кайгы шул. Ә инде урыслар, әрезнең инде ул укытучылар, бигрәк тә рус теле укытучылары, шатлана-шатлана үзләренә дәрес күбрәк була, ЕГЭ-га яхшырак әзерлибез дип, аларның бит бөтенләй шул, безнең татар теле аркасында рус теле ЕГЭ-сына начар әзерләнә балалар, рус теленең дәресе әз, Россиядә күп, шуңа күрә Россия балаларыннан Татарстан балалары калыша, рус телен начар белә, дип доказа итәргә телиләр алар. Хотя Татарстанда ЕГЭ буенча балалар югарырак та, но аны тырышалар инде. Бу бик куркыныч нәрсә инде, бер карасаң. Монда бит инде күпме татар теле укытучысы
Диде әлеге укытучы. Казанның 149-нче лицейында 3 татар теле укытучысы бар. Бу лицей татар мәктәпләре өчен булган программа нигезендә эшләй. Катнаш гаиләдән бөтенләй татар телсез килгән балалар укыган берничә сыйныфта рус мәктәпләрендә татар балалары өчен булган җиңеләйтелгән программа белән укыталар. Бу лицейда 796 баланың барсы да татар теле һәм әдәбиятын өйрәнә. Әлеге лицей директоры Фирдәүс Уафина, Русиядә яңа мәгариф канунын кабул итәргә әзерләүләре турында хәбәрдар. Бу хакта укытучылар белән дә фикерләшкәннәр. Татар теле Татарстан дәүләт теле булгач, һәм галимнәр тарафыннан бала күбрәк тел белгән саен фикерләү дәрәҗәсе дә тирәнрәк, зирәгрәк була дигән дәлилләнгәнгә, татар телен укытмау канунга сыймаслык хәл дигән нәтиҗәгә килгән алар.
Мондый әйбер булырга тиеш түгел. Иң беренче чиратта. Менә әгәр дә безнең конституция белән беркетелгән икән шушы нәрсәдә, ул булырга тиеш. Менә без үзебез генә алмады, шулай ди. Авыл балалары, без дә шулай итеп азапланып, рус телен өйрәндек бит. Өйрәнде. Хәзер менә күпчелек ни дип әйтергә, безнең дискәдә гомумән андый проблема юк дип әйтә алам мин. Теге именно безгә киләләр икән, хәтта катнаш гаиләдән булган әти-әниләр дә менә мин аларга бит шартларны аңлатып күрсәткәч, балалар шушыңга риза булып, безгә татар теле кирәк, без балаларга татар телен өйрәтергә телибез дигән максат белән киләләр. Шуңа күрә бездә андый проблема юк. Ләкин инде бик татар теле авыр бирелгән балалар әниләре менә кергәч тә, менә татар теле авыррак тегеләймә болайма дигәч, мин дә аларга аңлатып күрсәтәм. Сезнең балагыз татар баласы. Без дә шушылай итеп авыр проблемалар аша үттек, рус телен өйрәндек, сезгә аңлаткач, проблемалар хәл ителә.
Birinchidan bilasiz, nega etiyaning tilagina qolay ekan, sen bo'lib bugungi etiyani o'kirishga qanday qilib ketishdi. Biz bu o'qituvchilar bilan da kengashdik, kengashdik, bu problemani bitimga ko'taramiz, o'zimizda shunga ko'ra men однозначно bir sizdan o'quv planiga kiritilgan darif bo'larak totar tili, davlat tili birinchidan shulay deb totar maktablarida endi tug'an til bo'larak u bularga tegishdi.
Дей Вафина. Фирдаус Вафина үзе тумышы белән Мари иленнән. Бу республикада да һәр баланың Мари телен өйрәнүен әйтә. Әмма мәктәпләрдә милли телләрне укытуга килгәндә, гел Татарстан гына пишратлы, матбугатта гел ул гына телгә алыну аның күңеленә ошамый. Күкмара районы мәгариф идарәсе хезмәткәре Рузалия Галиева сүзләренчә, татар телен өйрәнү ата-аналар теләгенә калса, Татарстан мәгарифендә бүгенгә кадәр ирешелгән уңышлар 20 ел элек артка алып ташланачак.
Ул төс решение булмый ата-аналар теләгенә калса, ул определенный процент укырамы? Ул процент бик түбән булачак. Татар телен менә бүгенге көндә любой уровеньдә бөтен кешегә хәтлән татарча сөйләшәләр, урысмы, татармы, марымы, кем булуына карамастан. Ул общение һава белән ипи ничек кирәк булса, тел шулай кирәк бит инде ул кешегә яшәү өчен. Менә шушы бер краны яптык дигән сүз була ул. Соңгы 20 ел эчендә ирешелгән тиҗә юкка чыга. Югалып бетә, бетә ул. Бөтен кеше любой уровеньдә, менә любой бала белән татарча сөйләшеп тора бүгенге көндә. Кеше бердән бер соңлый. Нәрсә сөйләү дип эчеп төшеп йотып ишек, бөтен кеше соңлый берсен берсе.
Ди Галиева. Күкмара районында барлыгы 32 мәктәп, иң аз дигәндә 70ләп укытучы татар теле һәм әдәбиятын укыта. Һәм алар татар теле ата-аналар теләгенә калса, урамда эшсез калырга тиеш була дип белдерде Галиева. Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин дә бу канун шул килеш кабул ителсә, татар мәгарифен артка алып ташлаячак дигән фикердә.
Әгәр дә ата-аналар теләгенә генә нигезләнеп, шундый дәүләт телен аларның теләкләренә генә исәпкә алып укытырга калдырабыз икән, бу бит безнең артка чигелеш була беренчедән, икенчедән дәүләт теле үзенең булуын югалтачак. Шуңа күрә мондый хәзерге вакытта дәүләтебездә, безнең республикабызда телләрнең әһәмиятлеген киметүгә юнәлдерелгән законны кабул итерләр дип без ышанмыйбыз. Чөнки барыбер республика итәкчеләренең, гомумән җәмәгатьчелекнең, милли республикаларның фикерләренә дә колак салырга дигән өметләрдән яшибез.
Диде Хадиуллин. Шиһабеттин Нәрҗани исемендәге тарих институты фәнни хезмәткәре фәннәр кандидаты Марат Латфуллин бу канун үзгәрешсез кабул ителсә, милли мәгариф бөтенләй җимерләшәк, болай да укытудагы күп әйберләр Мәскәү белән килешенмәгән дип белдерә.
Татарстан мәгарифе бу 90-нчы елларда яңа дәрәҗәгә поликультурлы мәгариф дәрәҗәсенә күтәрелгән иде. Ул Европада күп еллар буена алып барыла инде. Без яңадан 80-нче еллар дәрәҗәсенә әйләнеп кайта торган булабыз. Бусы беренчесе, икенчесе татар халкы үзенең тарихын, мәдәниятын буыннарга тапшыру механизмын югалта, шул гына. Бу яхшылык калып бармы гомумән Россия күләмендә? Чөнки инде үзенең тарихи тамырларын югалткан кешеләр, алар маргиналларга әйләнәләр. Ә маргиналлар арасында төрле оешмалар фикерләр туа башлый. Моны, мәсәлән, төрле халыкларда күреп була. Татар тел укытучыларының, мәсәлән, Казанда гына да 700 кеше эшсез кала. Ул эшсез калуы бер әләнең, ул татар теле белгечлегенең тамырын кисә башлый. Шуңа моннан ул вакыттан соң бер кеше дә баласын татар бүлегенә бирергә теләмәячәк. Татар теле дәреслекләре буенча бүгенге көндә зур проблемалар бар, чөнки бүгенге көндә мәктәптә Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан расланган дәреслекләр генә кулланылырга мөмкин. Безнең такамында дәреслекләр юк, инде ул елдан бирле шулай, инде 5 ел узды, бүгенге көндә дә безнең Татарстан мәгариф министрлыгы тарафыннан Россия мәгариф министрлыгына барып расланган бер дәреслек тә юк татар теле буенча да, татар телендәге предметлардан да. Ә инде гомумән хәлгә килгәндә, Татарстан үзе бүгенге көндә дәреслекләр һәм программалар хәзерли алырга хокукы юк.
Диде Латфуллин. Аның сүзләренчә, килеп туган бик катлаулы вазгыятьне Татарстан үз файдасына шишә алсын өчен, халык Русия Думасына интернет аша үз теләкләрен җибәрергә тиеш. Үзе ул Татарстанга поликультуралы мәгариф системасына керергә кирәк дип саный.
Аның программалары Россиядә бар, Россиядә ул кабул ителгән. Ә ул поликультуралы мәгариф системасы гомумән бөтен кешегә төрле телләрне укыту карый, рус телендә, татар телендә, инглиз телендә, анда каралган программасы шундый аның. in Татарстанга гумнен шундый программалар күчәргә кирәк дип уйлыйм. Бу вакытта айрым законнар кирәк булмый Россия тарафыннан.
Дип белдерде Латфуллин. Аның сүзләренчә, бу поликультурлы программа Русиядә кабул ителәчәк, яңа мәгариф кануны белән каршылыкка кермәячәк. Яңа канунда республикалардагы дәүләт телләрен мәҗбүри укытмау турында сүз бара. Туган телен укытмаска дигән теләп куелмый, ә поликультурлы укытуда дәүләт телеме, туган телме, милли телме, чит телме укытыла ала. Һәр мәктәп үзенең программын тәкъдим итә һәм ата-аналар бу программа белән ризалашып, балаларын анда укыта ала ди. Латфуллин. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы әлегә Русиядә кабул ителә торган канунга карата үз фикерен киң җәмәгатьчелеккә белдермәде. Министрлыкның сүзчесе Алсу Мөхәммәтова Азатлык радиосына канунга тәкъдимнәр җибәрелде дип кенә әйтте, әммә нишкәлекләрен ачмады.
Бу уңайдан сәхифәбезнең халык сүзе рубрикасына Канаданың Эдмонтон шәһәреннән Равил Лыкман